galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo kaga imaanaya Washington. Waa galab arbaca ah bisha mayna, waa 24 sanadka 2023ka. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna voa somali.com idaacadda galabta iyo wararka v o a. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta ee wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan doorashada berri la filayo in ay ka dhacdo Puntland, xilli xiisadaha ka dhexaysa siyaasiyiinta gobolka Nugaal ee diidan doorashada, iyo dowladda Siciid Cabdulaahi Dani ay cirka isku sii shareereyso.
67 kabacdi maanta waa maalin taariikh oo kala goysa ummadda Soomaaliyeed ka gudbayso, iyo guud ahaan reer Puntland. Reer Puntland si gaara waxay uga dhigan tahay maadaama ay awl ahaayeen hooyada federaalka, waxay uga dhigan tahay inay noqon doonaan aabihii dimuqraasiyadda ummadda Soomaaliyeed oo dhan.
Waxaa kaloo nidiin haynaa carwo buugaagta lagu soo bandhigayo oo maanta Muqdisho ka furantay.
Sanadkan waxaa diiradda carwada buugaagta Muqdisho ay saari doontaa aasaaska akhriska, khaasatan akhriska aan waxbarashada iskuuliga ahoo waajibka ahayn, dhaqankaas in la baraarujiyo oo la baahiyo, oo akhrisku uu noqdo wax damaashaad iyo si raaxa leh qofku uu maskaxdiisa u baro. Waa ta koowaad.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan saameynta ay ku reebeen daadadkii ku dhuftay beledweyne qaar ka mid a dadka nugul. Qodobadaasi iyo kuwa kale oo caalamkii Soomaaliya ku saabsan ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka, waan idiin akhriyo. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gudoomiyey shirka golaha wadatashiga qaran ee dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada oo maanta ka furmay xarunta madaxtooyada Soomaaliya. Sida lagu sheegay qoraalka soo baxay madaxtooyada, shirkan ayaa looga arrinsanayaa xaaladda amniga dalka, gaar ahaana wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab, dhammaystirka deyn cafinta iyo dhaqangelinta heshiisyadii horey ay u gaareen golaha wadatashiga qaran. Shirka waxaa ka qayb galaya madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor, iyo madaxweynaha Hirshabeelle Cala Cabdulaahi Xuseen Guudlaawe. Shirkan ayaa waxaa ka maqan madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo khilaafu kala dhexeeya dowladda federaalka. Maamul goboleedka Puntland ayaa 9-kii bishan Janaayo ku dhawaaqay in maamulku uu dhaqmi doono sidii dowlad madax bannaan inta laga dhammaystirayo dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya. War-saxaafadeed xilligaasi kasoo baxay Puntland ayaa lagu sheegay in qodobka 142 ee dastuurka federaalka uu waafaqsan yahay qodobka 4 ee dastuurka Puntland farqadiisa 3aad uu Puntland xuquuq u siinayo inay u dhaqanto sida dowlad madax bannaan. Sergaal Ruush ayaa Arbacadii sheegay in gobolka Belgorod ee ku yaala xuduudda uu la leeyahay Ukraine ay habeen hore weerar ku qaadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Gudoomiyaha Belgorod Vyacheslav Galadkov ayaa ku sheegay bartiisa telegramka in dhismayaasha maamulka iyo kuwa la degan yahay ay waxyeello soo gaartay, balse ma jirto buu yiri cid wax ku noqotay. Galadkov ayaa sheegay in difaaca hawada Ruushka ay soo rideen inta badan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Weerarkan ayaa yimid maalin kadib markii Ruushka uu sheegay inuu hakiyey weeraro dhanka dhulka oo ka dhacayay isla goobtaasi. Ruushka ayaa ku eedeeyey weerarkan inay ka dambeeyeen qasuudayaasha militariga Ukraine, halka Ukraine ay ku dooday in uu ahaa kacdoon ka dhana kriminalka oo ay wadaan xisbiyada Ruushka. Wasiirka difaaca ee Ruushka Sergey Shoigu ayaa sheegay in Ruushka uu si degdeg ah oo aad u adag uga falcelin doono weeraradan dheeraadka ah ee ka dhacaya dhulka Ruushka. Madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi ayaa talaadadii shalay la kulmay dhiggiisa Indonesia Joko Widodo, booqashada oo ujeedkoodu ahaa xoojinta xiriirka dhaqaale ee u dhexeeya labada dal ee muslimiinta u badan, iyadoo ay sii kordhayso xiisadda juqraafiyadeed ee caalamiga ah. Widodo waxa uu ra'iis ku qaabilay qasriga madaxtooyada ee ku yaala Bogor oo ka baxsan caasimadda Jakarta. Ra'iisu waxa uu booqashadan uga jawaabay martiqaad Widodo uu u fidiyay iyadoo Indonesia ay higsanayso in ay dadajiso soo kabashadeeda dhaqaale kadib xanuunka COVID-19 iyadoo kordhinaysa waxyaabaha ay dibadda u dhoofinayaan. Booqashadan oo qaadan doonta 2 maalmood ayaa la filayaa in ay sii qoto dheerayso xiriirka Iran ay la leedahay Indonesia. Kadib markii labada dowladood ay soo gabagabeeyeen wada xaajoodyadoodii bishan, gaar ahaana heshiisyo ganacsi oo labada dhinac ay danaynayaan, labada hogaamiye ayaa goobjoog ka ahaa saxiixa heshiiskaasi iyo 10 heshiis oo kale oo la gaaray talaadadii. Wada xaajoodada u dhexeeya maamulka madaxweynaha dimuqraadiga ee Mareykanka Joe Biden iyo sharci dejiyaasha aqalka wakiilada ee jamhuuriyiintu ay hogaamiyaan ee ku aadan sare u qaadista xadiga deyn qaadashada dowladda ayaa dib u bilaaban doona maanta Arbaca. Wadahadallada u dhexeeya labada dhinac ayaa furmay talaadadii iyadoo aan wax horumar ah laga gaarin, heshiis dhigaya in qasnada Mareykanka loo fasaxo inay sare u qaado lacagta ay soo amaahan karto ama deysan karto oo hadda ah 3 trillion oo u sii markaasi ay hadda u baahan tahay lacag dheeri ah si ay dawladdu u bixiso biilasheeda. Xogayaha maaliyadda Mareykanka Janet Yellen ayaa ka digtay in wasaaraddeedu ay lacag la'aani ku dhici doonto maalinta Khamiista ee bishu ay tahay 1 June, taasoo ku qasbi karta dawladda inay bixin weydo deymaha lagu leeyahay. Mareykankana waxay gelinaysaa hoos u dhac ba'an iyo qalqal ku yimaada suuqyada caalamka. Aqalka Republikaanka ay hogaamiyaan ayaa dalbanaya in maamulka Biden uu ogolaado inuu dhimo qarashaadka federaalka lana gaarsiiyo heerkii uu joogay 2022. Jamhuuriyiintu waxay sidoo kale rabaan in ay ku soo rogaan shuruudo adag dadka shaqo la'aanta ee dowladdu ay taageerto ee ku jira barnaamijyada gargaarka dadka u dhaqaalahoodu hooseeya sida kaalmada cunnada, lacagta caddaanka iyo barnaamijka caymiska caafimaadka ee Medicaid-ka loo yaqaano. Aqalka cayd ayaa soo jeediyay in la joojiyo qarashaadka dowladda dhexe ee sanadkan oo aan waxba laga bedelin, waxaana ay doonayaan in sidoo kale la joojiyo canshuur dhimista loo sameeyo dadka hantida leh ee Mareykanka iyo shirkadaha qaar. Maamulka ayaa sidoo kale soo jeediyay in qarashka difaaca lagu daro qarashaad kasta oo la dhimayo. Halkaad nagala socotaana hadigaystayaal waa VOA Washington. Aan ku bilownay berita ayaa la filayaa in Puntland ay ka bilaabato doorashada golayaasha deegaanka ee dadku ay codkooda ku dooranayaan hoggaanka deegaanadooda. Magaalada Boosaaso ayaa laga dareemayaa u diyaar garowga doorashadan oo dhinaca kalena ay diidan yihiin siyaasiyiinka soo jeeda gobolka Nugaal. Wariyaha VOA da Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
33 degmo oo ka mid ah degmooyinka Puntland ayaa maamulka Puntland u asteeyay in maalinimada biri ah ee ku beegan 25-ka bisha ay dadku codkooda ka dhiibtaan. Goobaha loo asteeyay in dadku ay ka codayaan ayaa la dhigay intooda badan sanaadiiqda codbixinta iyo agabka kale ee ay isticmaalayaan dadka ka shaqeynaya doorashada. Waxaa la joojiyay isu socodka gaadiidka dadweynaha ee isaga gooshi jiray gobollada iyo degmooyinka Puntland muddo 2 maalin ah oo ay ku jirto maalinta biri ah ee ay doorashadu dhacayso. Dhinaca kale, habeenimadii xalay ciidamada ka tirsan daraawiista Puntland ayaa gubay qaar ka mid ah sanaadiiqdii doorashada oo loogu talagalay degmada Buurtinle oo ka tirsan gobolka Nugaal. Cabdifataax Maxamed Cabdinuur, wasiir dowlaha madaxtooyada Puntland oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo ku sugan magaalada Garowe, ayaa VOA u sheegay in doorashadu ay biri si tooso u dhici doonto isla markaasna ay san saameyn ku yeelan doonin sanaadiiqda la gubay.
Faadmo Abaayo, doorashadu sidii loogu talagalay bay diyaar garowgeedu u socdaa. Insha Allahu billahi kariimna way dhici doontaa biri toole. Waxaan rajaynaynaa inay dhammaan meelihii loogu talagalay ka dhacdo. Hawshii la rabeyna waa la qabtay. Dadkii howlwadeenada ka ahaa oo hawshan qaabilsanaa tiibaagna diyaar garow fiican bay sameeyeen. Puntland-na muddo sugayeen bridge maalinta Britola ah. Waxaan filayaa inay safafkii dhaadheeraa iyo hiddidiiladii dimuqraadiyadda ka bilaabatay Soomaaliya mar labaad oo Puntland gudaha u noqotay ee umadu wada daawan doonto hadii rabeedmo.
Xalay waxaa jirtay in qayb ka mid ah ciidamo ay sanadihii qayb ka mid ah gubeen, maxay saameyn doorashada ku yeelanaysaa?
Wax saameyn kuma laha, qorshaha doorashaduna sidiisii buu ku dhacayaa. Hadii rabeedmo niyo jabna kuma noqonayso shaqooyinka caynkaasi dadka reer Puntland ee u ooman inay codkooda ku doortaan ciddii mas-uuliyadda ay u dhiibanayeen. Waa lasoo dhaafay xilligii dadku ay xooga lagu haystay amba koox gaare u talinaysay.
Marka gobolka Nugaal oo kale Biri ma ka mid tahay meelaha dadku ay codkooda ka dhiibanayaan?
Ilaa iminka qorshaha waxba iskama bedelay si loogu talagalay doorashadani ku dhacdo.
Qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa VOA uga waramay dareenkooda ku aadan doorashada.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, magacaygu waa Faadma Axmed Muuse, magaalada Boosaaso ayaan joogaa. Aad iyo aad baa ugu faraxsanahay, waxaan aaminsanahay inaan helay fursad aysan aan horay u jirin, weli waalidiinteen aysan horay u haysan. Aad baan ugu qanacsanahay, uguna faraxsanahay inaan codkayga la baxo, aan soo gaaro nidaamka ah qof iyo cod. Waxaan ka codeynayaa sajada najax miyi Boosaaso. Magacaygu waa Miira Cabdicumar, joogta magaalada Boosaaso. Beri aad baa ugu faraxsanahay inaan codeyno. Insha allah waxaa ka codeynaynaa sajada iskuulka hoose dhexe najax Iskandar iskuul. Qof walba ururka uu arko inuu mutaqaanaa uu waxqabad badan yahay buu codeynaya, dadku waa kala araa u duwan yihiin. Waa soo dhaweynaynaa isbedelka ka dhacay, waxaana aad ugu faraxsanahay inaan soo gaarnay xilli ay shaqaynayso qof iyo cod. Rajeynaa insha allah si amni inay noogu dhammaato aan codkay u dhiibanno.
Guddiga doorashooyinka Puntland ayaa horey u shaaciyey in 33 degmo oo ka mid a Puntland ay ka dhici doonto doorashooyinka golaha deegaanka. Hase ahaatee waxaa muuqda in magaalada Garoowe uu ka aloosan yahay muran u dhexeeya qaar ka mid a siyaasiyiinta Puntland iyo maamulka talada haya. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Dhinaca kalena doorashada Puntland ayaa ku soo aadaysa iyadoo uu khilaaf ka dhex ogan yahay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani iyo madaxda dowladda federaalka. Waxaa kaloo ay ku soo aadaysaa iyadoo magaalada Muqdisho uu ka furmay shirka lixaad ee golaha wadatashiga qaran iyadoo ay Puntland ka maqan tahay. Wariyaha V O E da Zeynab Abuukar Maxamed ayaa la hadashay qaar ka mid a siyaasiyiinta kasoo jeeda Puntland. Warbixintan ayayna nooga soo dirtay.
Maalinta berri Puntland ayaa looga dareeri doonaa doorashada golayaasha deegaanka dowladaha hoose ee 70 degmo, taas oo noqon doonta tallaabo taariikhi ah oo aan hore uga dhicin Soomaaliya tan iyo burburkii kadib, inkastoo ay ka dhalatay xiisad siyaasadeed. Ilaa 70 urur siyaasadeed ayaa doorashooyinkan ku baratami doona sida la sheegay, kuwaas oo soo sharaxay xildhibaanadooda heer deegaan. Waana doorasho aad isha loogu wada hayo. Siyaasiyiin iyo aqoonyahanno kasoo jeeda deegaanada Puntland ayaa aragtidooda ka dhiibtay doorashada la filayo in ay dhacdo. Haddaba, doorashada berri dhacayso maxay uga dhigan tahay Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya? Waa kan Cabdi Cabdulaahi Xaashi oo xilal kala duwan kasoo qabtay dowladihii dalka soo maray, kana mid ah aqoonyahanka kasoo jeeda deegaanada Puntland oo arintaasi sharaxaya.
Doorashada berri dhacaysa waxay Puntland iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxay uga dhigantahay waa tamaalin taariikheed, waayo ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogta doorasho waxaa ugu dambeysay 1967-dii kabacdi maanta waa maalin taariikh oo kala goyso ummadda Soomaaliyeed ka gudbayso iyo guud ahaan reer Puntland. Reer Puntland si gaara waxay uga dhigantahay maadaama ay awl ahaayeen hooyada federaalka, maantana waxay noqdeen berri doorashada dhacaysa soo gabagabaysa waxay uga dhigan tahay inay noqon doonaan aabihii dimuqraasiyadda oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan u noqon doonto tusaale lagu daydo, competition u noqon doonta lagu tartamo, golayaasha deegaanka la dhiso, wadanka horey u socdo, laga gudbo wixii qabiilkii 4.5 Puntlandna saasay uga dhigan tahay, Soomaalina saasay uga dhigan tahay. Marka waxa weeye waa maalin taariikheed oo taariikhda gelaysa boqol cusub u furaysa ummadda Soomaaliyeed.
Hannaanka doorashada tooska ah in ay ka hirgasho Puntland waxa ay dad badan u arkaan in ay tusaale u tahay sida shacabka Soomaaliyeed ay baahi weyn ugu qabaan in ay hoggaankooda ku soo doortaan codadkooda, lagana gudbo nidaamkii muddada dheer lagu soo jiray, sida uu aaminsan yahay xildhibaan iyo wasiir ku xigeen hore oo ka tirsanaa dowladdii federaalka ahayd xareed xasan cali sidoo kalena ka soo jeeda deegaanada puntland.
bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waa salaaman tahay dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasoo iga dhegeysanaysa. waa mahadsan tahay doorashadu berri insha allahu puntland waa ka dhacaysaa 99% ilaahay iidankii wax dhibana ma ogi. dadkuna waa u diyaarsan yihiin seejooyinkii iyo kulli waa la diyaariyey, iyo dadkii codayn lahaa iyo kulli agabkii oo dhan waa diyaar. intaan ogahayna dadku waa u heelan yahay muxuu ahaayey Puntland oo dhan shacabku waa u heelan yahay doorashadaas inay dhacdo, waayo waa wax weyn weeye. guddaa lagu soo shaqaynaya barnaamijkan qabaliga ah oo muxuu ahaayey nabadoonadiina ku wareereen, isimadiina ku wareereen. sidaa daraaddeed in maaragtay dadku dhallinyaradu ay soo baxaan oo hadda waxaan wareysanayay hameen dhoweednimo dhallinyara iyo gabdho ayaan wareysanayay, waxay kuleeyihiin hal abuurka iyo shaqada iyo waxa socda iyo dhallinyaradu inay soo baxaan oo codkooda la soo baxaan oo la kala ogaado oo waxaweye waa wax weyn wey. baabuurta shaqaynaysa dadka shaqaynaya yacni waa shaqo abuur weeye, marka waa wax weyn weeye. dadkuna waa fahamsan yahay hadda, una malayn mayo qof iyo laba dan gaara leh inay hor istaagi karaan 2 milyan oo qof ku dhowaad waxa ay doonayaan iyo iraadada shacabku doonayo. u malayn mayo in qof iyo labo ay hor istaagi karaan oo dan gaara leh. marka insha allahu doorashadu waa dhacaysa, waana wax weyn, waana tusaale weyn. waxaana qabaa waa kudayashay mudan tahay. waxaan u maleynaya doorashadii ugu dambeysay haddaana khaldanayn 6 iyo waxay ahayd 7 tanaa ku xigta Puntland doorasho laga qabto oo qof iyo cada. marka waana arrin ku dayasho mudan. waxaana ku tishtiicinayaa oo ku dhiiragelinayaa maamulada kalena inay iyaguna bilaabaan insha allahu tan oo kale. waxaana laga baxo nidaamkan qabaliga iyo nin wada in laga baxo. waa reer Puntland iyagu waa go-aankaa waa gaareen, waana mar horeyna gaareen insha allahu. intaasaan oran lahaa. assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.
beesha caalamka oo bogaadisay nidaamka dimuqraadiyada Puntland ayaa ku dhiiragelisay dhammaan daneeyayaasha in ay gacan ka geystaan xaqiijinta sidii doorashada loogu qaban lahaa jawi nabdoon, iyo in wax laga qabto khilaafka imaan kara iyadoo loo marayo hannaanka iyo sharciga. doorashada ka dhacaysa deegaanada Puntland maxaa laga fili karaa? waxaan su-aashaasi weydiiyey Cusmaan Yuusuf Xaraare oo hore uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, aas-aasiyaashii Puntlandna ka mid ahaa.
bismillaahi raxmaani raxiim. doorashada iyo waxa laga fili karo waxa weeye, horta doorashadan waxay ka dhacaysaa Puntland oo dhan. ummaddu sida ay u heelan tahay iyo sida ololaha loogu jiro iyo sida loo ololeynayo waxaad moodaa hididiilo Soomaaliya oo dhan ay berrito ay hiigsan karto. waxaana laga filayaa in si salmi oo nabada u dhacdo. qof walba oo maanta dhallinyaro ahna wuxuu ka badbaadayaa ku xoroobayaa kursigii uu reerkiisii iyo odayaashii iyo qabaa'ilkii uu u doonan jiray. hadda waxaa lagu tartamayaa waa arrin afkaar xisbi weeye oo weliba hadda sida muuqato axsaabtu aysan ku shaqaynayn qaab cunfi iyo dhibaato ah, oo waxay ku shaqaynayaan qaab kulligood ay ka siman yihiin oo ah nabadgelyadan in la ilaaliyo, iyagana aysan qaab colaadeed aysan u dhaqmin. waxa lagu tartamaya ay noqoto codka dadka, waana guul weyn oo aad ay dadku ugu faraxsan yihiin. waxaana laga filayaa guulo waaweyn oo taariikhi ah oo siyaasiyan ummadda Puntland oo dhan iyo Soomaaliya oo dhan wax u ah, iyo inay guul iyo nabadgelyo ku dhammaataa la filaya hadduu ilaahay idmo. xisbiga guuleystana isagu waxaa lagu arki doonaa codkiisa. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
dhinaca kale, iyadoo doorashadu jirto, haddana waxaa magaalada Muqdisho ka furmay maanta shirka golaha wadatashiga qaran ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, waxaana shirka gudoominaya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. shirka waxaa ka qayb galaya madaxweynayaasha Jubaland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle. Hase yeeshee waxaa shirka ka maqan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo uu khilaaf kala dhaxeeyo dowladda federaalka. Seynab Abubakar, VOA Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana Somaliland, ururka saxufiyiinta Somaliland ee Solja ayaa ugu baaqay hay-adaha xukuumadda inay baaritaan ku sameeyaan xariga wariye Bushaare Bande, lana raaco sida dastuurka Somaliland uu qorayo oo aan dib u dhac iyo weliba habsan lagu sameynin kiiskeeda, sida uu sheegay gudoomiyaha Solja Sakriye Axmed Maxamed oo V O E-da la hadlay. Warkan hargeysa waxaa ka soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakulle.
Iyadoo maalmahay ugu dambeeyey ee ku xidhnay xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa, wariye Bushaare Bande ayaa waxaa shalay booqday mas-uuliye ka tirsan ururka saxufiyiinta Somaliland ee Solja. Gudoomiyaha ururka saxufiyiinta Somaliland Sakriye Axmed Maxamed ayaa u sheegay V O E in Bushaare Bande ay ka cabanaysay markii la qabanayay dhibaato soo gaadhay. Waxa kale oo uu sheegay Sakriye Axmed Maxamed in ay Solja ahaan ka dalbanayaan hay-adaha garsoorka, booliska iyo hay-adaha kala duwan ee xukuumadda Somaliland in la dedejiyo isla markaana inta dastuurku ogol yahay loo raaco xariga iyo baaritaanka Bushaare Bande.
Wariye Bushaare Bande oo maalmahanba ku xidhnay magaalada Hargeysa ayaan shalay booqanay. Runtii waana la kulanay, cabashooyin way qabtaa oo runtii wariye markii la qabanayay u badan oo ay ka cabanayso qaabkii loo qabtay. Waxaanan markasta ku celinaynaa in saxafiyiintaasi xidhan Bushaarena ay ka mid tahay runtii xorriyadooda ay dib u helaan, in wixii baaris ah loo dedejiyo oo runtii aan lagu jacatidinin baarista oo muddo dheer aanay qaadanin oo muddo dhaaf aanay noqonin, inta dastuurka iyo shuruucda waddanku ay ogol yihiin baanu ogol lahay in ay qaadato oo lagu soo baaro. Sida nidaamku dhigayana, marka horeba qofka saxaafiga shaqadiisa haddii xataa wax laga tabanayo waxaweye waa madani ma hadambiile, in sidii shuruucda ay waddanka dhigayeen xeerarka loo maro oo qabashadiisa xeer loo maro oo maxkamadeyntiisa ama hayntiisa shuruucda waddanka loo maro, ilaa iyo inta ay hawshaasi dhammaanaysana ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja waa u barbar taagayay saxafiyiinta xidhan, iyo runtii in aanu ilaalino xorriyadda qowlka, in aanu mar walba ku taageerno shuruucda waddanku intay ogol yihiin in aanu ku shaqayno.
Dhinaca kale, gudoomiyaha ururka saxufiyiinta Somaliland ee Solja Sakriye Axmed Maxamed ayaan weydiiyey tiro wariyaal ah oo maalmahan u dambeeyey la sheegay in magaalooyin kala duwan xarig loogu geystay.
Khadar, waa diyaad badan mahadsan tahay adiga iyo bahda PO edaba. Sidii warbixinta shalay ururka saxafiyiinta Somaliland ee Solja uu kusoo saaray, waxaa xidhan saxafiyiin dhowra. Magaalada Buurama waxaa ku xidhan Cali Waaheen saxafi la yidhaahdo, magaalada Kibriina waxaa ku xidhan isagana Mukhtar Nuux Ibrahim, Hargeysa laba wariyaa ku xidhan Bushaare Bande iyo Yuusuf Tool, magaalada Sheekh ee gobolka Saaxilna waxaa shalay lagu xidhay wariye Cabdikariin oo maanta lagu sii daayay damaanad. Guud ahaan marka waxay noqonaysaa tirada guud ee sanadkan 2023 la xidhay saxafiyiinta ahi 11 saxafiye. Marka ururka saxafiyiinta Soomaaliland runtii sidii aan horeyba u cadeynay aad baan uga soo horjeednaa, waanu ka xunnahay xariga soo noqnoqonaya saxafiyiinta ee macallimada ee runtii ah wax laga baaqsan karayo. Qofka saxafiga ah shaqadiisu maaha dembi maaha, isaguna dembiila maaha, waxa weeyaan shaqada uu qabanayaa shaqo uu dastuurku baneeyey. Article 230 ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland baa fasaxay in ay xorriyadda qowlka iyo saxaafaduba ay madax bannaan yihiin. Marka shaqadaasi gudanayaan in runtii lagu tuxi kariyaana aad iyo aad bay ayay wanaagsan tahay. Waana runtii mar walba ku celcelinaynaa, waana soo jeedinaynaa in saxafiyiinta shaqadooda lagu ixtiraamo, sidoo kalena in saxafiyiinta laftoodana mas-uuliyadda iska saaraan wararka iyo xogaha ay bulshada la wadaagayaan. Taasina waa mid aan saxafiyiinta aanu mar walba ku baraarujino, in qofka saxafiga ahi uu lamid yahay qofka muwaadinka ah ee Soomaaliland ku nool, dambi gali kara ee la xiri karo ee hay'adaha sharciga mari kara laakiin waxa aan haboonayn in xarig ama sharci xarig aan sharci ahayn oo runtii shariicada waddankeena la koorimaraya ay saxafiyiintu mar walba ay isteeshinada u galaan.
Geesta kale waxaanu isku daynay hay'adaha dhinaca booliska si aan wax uga weydiino xarigga bushaare bande iyo wariyaasha kale hase yeeshee noo may suurtagelin. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
مركنا دقي استيال دنعي حي الصحة
sidam dumar bokola simo litio dulkenio wali arada tumanaraj sidam dumar bokola simo hayeshe uduni Ibarada adunkiyo asharada ifka badan Mashada mitku doho alanka posuray haddu alafku qadiray Mashada mitku doho alanka posuray haddu alafku qadiray lagu hungobiyo min xuni il kuqubaday kubaday il kuqubaday rakbaha uga aagi aasha lagu hungobiyo min xuni il kuqubaday kubaday il kuqubaday ragba hawga aagi idla norosha kelinyo akuku makalante adrad yahay giyanka nafsib ka markale markale qili dugo nasib ka mar kale dogo dil norosha kelinyo akuku makalante adrad yahay giyanka nasib ka mar kale qali dogo nasib ka mar kale dogo nasib ka mar kale qali dogo rakba hawga aagi adrad yahay giyanka nasib ka mar kale qali dogo nasib ka mar kale dogo nasib ka mar kale qali dogo nasib
VOA
qaybihi kaarsana idaacaddeenna ayaanu gudagelaynaa waxaad ku soo maqan xubinta dooda gaaban iyo warbixinno kale marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa oo aan idin dulmaro. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gudoomiyay shirka golaha wadatashiga qaran ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo maanta ka furmay xarunta madaxtooyada dalka. Sida lagu sheegay qoraalka soo baxay madaxtooyada, shirkan ayaa looga arrinsanayaa xaaladda amniga dalka, gaar ahaan wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab, dhammaystirka deyn cafinta iyo dhaqangelinta heshiisyadii horey ay u gaareen golaha wadatashiga qaran. Shirkan ayaa waxaa ka qaybgalaya madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed, madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye iyo madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen. Waxaa ka maqan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo dowladda federaalka ah ee dhexe uu khilaafka la dhexeeyo. Sargaal Ruush ah oo ayaa Arbacada maanta ah sheegay in gobolka Belgorod ee ku yaala xuduudda uu la leeyahay Ukraine ay habeen hore weerar ku qaadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Gudoomiyaha Belgorod Vyacheslav Kalatkov ayaa ku sheegay bartiisa telegramka in dhismayaasha maamulka iyo kuwa la degan yahayba ay waxyeelo soo gaartay balse aanay jirin cid wax ku noqotay. Katkov ayaa sheegay in difaaca hawada Ruushka ay soo rideen inta badan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Weerarkani waxa uu yimid maalin kadib markii Ruushka uu sheegay in uu hakiyay weerarada dhanka dhulka ah ee ka dhacaya Agaasi. Madaxweynaha Iran Ibrahim Raisina waxa uu talaadadii shalay la kulmay dhiggiisa Indonesia Joko Widodo. Booqashadan uu ujeedkeedu ahaa xoojinta xiriirka dhaqaale ee u dhexeeya labada dal ee muslimiinta u badan, iyadoo ay sii kordhisa xiisadda juqraafiyadeed ee caalamiga ah. Wadaxaajoodkii u dhexeeyey maamulka madaxweynaha dimuqraadiga ah ee Mareykanka Joe Biden iyo sharci dejiyaasha aqalka wakiilada ee jamhuurigu ay maamulaan ayaa waxa ay mar kale kulmayaan maanta iyagoo ka doodaya sidii sare loogu qaadi lahaa xadiga deynta dowladda. Wadahadallada u dhexeeya labada dhinac ayaa furmay talaadadii iyadoo aan wax horumar ah laga gaarin, heshiis dhigaya in qasnada Mareykanka loo fasaxo inay sare u qaado lacagta ay deysan karto oo hadda ah 3 trillion oo dollar si ay u sii amaahan karto lacag kale oo dheeri ah si ay u bixiso biilasheeda. Xogeyaha maaliyadda Mareykanka Janet Yellen ayaa ka digtay in wasaaraddu ay lacag la'aani ku dhici doonto maalinta Khamiista ee bishu ay tahay 1 June, taasoo ku qasbi karta dowladda in ay bixin weydo deymaha lagu leeyahay. Mareykankana waxay gelin doontaa bay tiri hoos u dhac ba'an iyo qalqal ku yimaada suuqyada caalamiga ah. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay carwada buugaagta ee Muqdisho. Carwadan oo sanadla ah ayaa muddo 3 maalmood ah oo ay socon doonto waxaa lagu soo bandhigi doonaa buugaag kala duwan iyo doodo cilmiyeysan. Sanadkan waxaa diiradda lagu saari doonaa akhriska iyada oo dad badan oo Soomaali ahna ay ka qaybgalayaan. Wariyaha VOA-da Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
Muddo 3 maalin ayaa lagu wadaa in carwada buugaagta Muqdisho ay ka socoto dhismaha golaha murtida iyo wacyigelinta Soomaaliya ee tiyaatarka qaranka, waxaana lagu soo bandhigayaa buugaag kala duwan iyo doodo waaweyn oo looga niqaashayo fikirka iyo aqoonta bulshada Soomaaliyeed. Wasiirro ka tirsan golaha xukuumadda, siyaasiyiin iyo aqoonyahan ayaa munaasabadii furitaanka ka soo qayb galay. Agaasimaha Muqdisho Buug Feer Sheekh Maxamed Diini oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in martidu ay ka kala timi 15 wadan iyo gobollada kala duwan ee Soomaaliya islamarkaana ka qayb galayaan bandhigan. Dhinaca kale, waxa uu hoosta ka xariiqay in sanadkan diiradda lagu saarayo bandhigga carwada buugaagta Muqdisho, akhriska iyo kobcinta aqoonta bulshada.
Sanadkan waxaa diiradda carwada buugaagta Muqdisho ay saari doontaa aasaaska akhriska, khaasatan akhriska aan waxbarashada iskuuliga ahoo waajibka ahayn. Dhaqankaas in la baraarujiyo oo la baahiyo oo akhrisku uu noqdo wax damaashaad iyo si raaxa leh qofku uu maskaxdiisa u baro waa ta koobaad. Ta labaad waa baraarujin cilmi baaris baahsan oo mawaadic kala duwan soomaalidu inay sameyso umuuraha soomaaliya iyo soomaalidaba haysta ay ka sameyso si cilmiyeysan markaas wax walba oo fudud iyo wax walba adagba looga doodo si caafimaad leh oo ku salaysan cilmi ka yimid cilmi baaris iyo daraasaad.
Sheekh Maxamed Diini, muxuu yahay hadafka dhow iyo kan fog ee carwada bugaagta Muqdisho laga leeyahay iyolka aad tiigsanaysaan mustaqbalka?
Kow, in la fududeeyo tubta helidda bugaagta oo baahsanaata oo meel walba laga helo, cid walibaana ay hesho dhaqan dhaqaale iyo dabaqad bulsho ay ku jirto iyadoon loo fiirinayn. Sidoo kale yoolku waa in maktabada guud la kobciyo, meelo aysan ka dhisnayn laga dhiso, la taageero wax walba oo lagu taageeri karo, dadyow waayahan dhalinyaraba ha u badnaadaane inay degaamadooda maktabada guud ka dhisaan, wixii bugaag loogu tabaruci karana carwada bugaagta Muqdisho looga aruuriyo. Talabaad waa in la xoojiyo dadaalada tayeynta waxbarashada Soomaaliya oo idil, oo markaas lala falgalo dadka mas-uuliyiinta ah ee kasoo qayb gala carwada bugaagta Muqdisho. Tan u dambeysa oo ah yoolku in sawir qurux badan uu ka baxo Muqdisho iyo dalkaba, sawir ku salaysan akhris iyo buug iyo dhigaal iyo qoraal iyo aqoon, qaybna ay ka noqoto dib u dhiska Soomaaliyeed cusub.
Dhinaca kale, waxaa V O E la hadlay qaar ka mid ah qoraayada kasoo qayb galaya munaasabadan, gaar ahaan kuwa buugaagta kusoo bandhigaya.
Casiis, aad baad u mahadsan tahay. Buugga iftiinka qalinka waxaa la daabacay 2020, waxaana daabacday shirkadda Hill Press. Sanadkii uu soo baxay ayaa Muqdisho lagu soo bandhigay, kadibna Hargeysa iyo goobo kale la geeyey. Buugga wuxuu si guud ka warramayaa maqaale la isku geeyey oo ku saabsan nolosha, diinta, taariikhda iyo falsafadda, wuxuuna si qoto dheer u faaqidayaa mowduucyo muhiim ah oo la xiriira dhaqanka, bulshada iyo qofka dhalinyarada ah, mowduucyo uu u baahan yahay. 2020 ayaa la daabacay, wuxuuna ilaa hadda laga daabacay, wuxuuna marayaa daabacaddii labaad ayaa laga bixiyey.
Maxay kaaga dhigan tahay bandhigga bugaagta Muqdisho oo aad qaybta ka tahay oo aad weliba safar usoo gasho oo aad ka timid dalad xaawo?
Bandhigga bugaagta Muqdisho waa sanadkii labaad oon kasoo qayb galayo. Xaqiiqatan waa madal weyn iyo fursad weyn oo kulmiso akhristayaasha iyo bahda qalinleyda, taasoo madal aqooneed ah oo wax weyn ka taraysa wacyiga Soomaalida iyo dhalinyarada si gaar ah akhriskooda iyo ogaalkooda. Waan ku faraxsanahay anigoo matalayo bahda akhriska iyo qalinleyda ee Gedo, gaar ahaan balad xaawo oo maktabadda dadweynaha ee balad xaawo aniga oo ka socdo buugga iftiinka qalinka lagu soo bandhiga mar kale carwada bugaagta Muqdisho sanadkii 2023. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadkii soo agaasimay, dadkii qabanqaabiyay qorsheynteeda lahaa, fankareynayay, sidoo kalena casuumaadda noo sameeyey.
Cabdicasiis, aad ayaa u mahadsan tahay. Dabcan buuggan caawiyaha cilmi baaraha waa buug ka hadlayo sida researchka loo sameeyo. Maantana waxaan qayb ka ahay dadka halkan ku soo bandhigaayo buugga caawiyaha cilmibaaraha. Waa buug sida magaciisaba ka muuqato loogu talagalay dadka cilmibaarista waddankeena ka sameeyo, gaar ahaan ardayda iyo macalimiinta jaamacadaha. Cabdicasiis, waxaa og tahay in Soomaaliya ardayda jaamacadaha ka qalinjibinayso looga baahan yahay inay qoraan buugga siyaasaska qalinjibinta. Hadduusan ardaygii qorina buuggaas aysan ugu adkaan doonto ama loo ogolaan doonin inuu jaamacadda ka qalin jebiyo. Marka sidaas aawadeed buuggan waxaan ugu talagalnay bal inuu caawiyo ardayda jaamacadaha ka qalin jebinayso.
Waa sanadkii 7aad oo munaasabadan lagu qabta Muqdisho, xilli ay kobcayso waxbarashada dalka, sidoo kalena dhalinyaro badan ay ku soo biirayaan saaxadda qoraalka iyo cilmi baarista. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. Markana dhegeystayaal, waxaanu idiin soo gudbinaynaa xubintii dooda gaaban. Raallahaada dhegeystayaal, markana beledweyne. Inkastoo ay yaraadeen daadadkii kusoo rogmanayay magaalada beledweyne, xaafadaha qaarna ay noloshu caadi kusoo noqonayso, haddana waxaa la dareemayaa saameynta bani aadanimo ee daadadkaasi ka dhashay. Wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa tegay xarun agoon oo ay dadku kusoo barakaceen oo ku taala magaalada beledweyne. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
inkastoo hoos u dhac laga dareemayo daadadkii ku soo rogmaday magaalada Baladweyne, haddana weli waxaa bulshada dhexdeeda ka muuqanaya saameynta ay fatahaadda ku yeelatay. Dadka magaalada ka barakacay ayaa laba u qaybsan, kuwa gudaha magaalada ku barakacay iyo kuwa duleedyada magaalada deegaansaday, laakiin waxay dhammaantood ka wada siman yihiin inaanu helin cid ka taageerta baahiyaha aasaasiga sida caafimaadka iyo hoyga. Axda Filtre oo ka mid ah ilaa 30 qoys oo deegaan ka dhigtay xarunta agoonta Uwaas Khaliif ee magaalada Baladweyne ayaa waxay ka warramaysaa sida noloshoodu ay tahay mar haddii weli aanu dib ugu laaban guryahooda.
Waxaan ku noolnahay Uwaas Khaliif agoonta kuleejada, annaga 30 qoys waa dhanna. Waxaan kasoo imaanay ninba xaafadoo ka imaaday Filtre ahaan, ana hala ka imaaday iyo hala buuladan ka imaaday, iyo isku jir waa waayeel waa noo joogaa, caruur waa noo joogtaa, waa badannahay, ilaahay nasiib badiye. Aniga dharkna waa dhaqi jiray, guryaha malaasi jiray. Hadda waxaan ku soo aruursaday 4 koob oo cajiin aan geystaa, 4 koob oo cajiinka halana waa ii soo gadantaa, halana ilmaha u soo cishtaa. Dadka qaarna ceel jaalle jiraan, annagana meeshaan aan go'toon ku nahay wax aan haysanana male. Aniga kasoo cajiinkaan iska qaataa oo meelaha la fadhiistaa. Haddii ii galmato alxamdu shukra, haddii ii gadanmayn alxamdu shukra. Haddana ilmaha wallaahi kan dhaqandha iyo walax waa jiraan, shunshun hataa waa jiraa, waxwaa waxaysan yihiin. Saasay tahay nadaafadu waa ku dadaalnaho, waxwaa hahaaqaynaa, daawo waa u baahannahay. Madax hadduunah wareera kaniin waxaan ku gadanno ma haysano. Maxaan ku sheegaa oome hataa ma haysano. Waa kaasa
Cali Maxamed Cismaan oo ka mid ah odayaasha dadka barakaca ku ah xarunta agoonta Uwaas Khaliif ayaa waxa uu tilmaamay inay jiraan dhibaatooyin badan oo horyaal dib u laabashada guryahooda iyo nolosha xilligan oo guryahooda ay ka soo maqan yihiin.
Meel hadda la aadina ma laha, xaafadii dhexdeedale meel kuleej ahaan joognaa oo weliba ma taqaanaa, oo biyana ku dhex jiraan, oo dalcadeedana meesha ugu dambeysay oo biyaha lagula dhex jiro. sidaas awgeed waxa waaye dadka nolol iska taqaanaho dad un biyo maaratay gaararka kaga jiraan oo meel walba ma taqaanaa biyo ka joogaan, in culeyskeeda wax intuu la egya waa wax la gara karo. Dadka sidaasay tahay waxay nolol haastaanay jirin, waxay hoy ku jiraanaana jirin, wax ilaahay kuma darnaada muruq maala iska wada ahaayeen. Dee nin muruqiisii xataa meel uu kaga shaqaysta aanna jirin, biyana ku dhex jiro, noloshiisiina sidaas tahay ayay horta dadka yihiin. Dadkii waxa waaye waa dad aada u tabaalaysan. Awalu horta waxa waaye marka ugu horeysa nolosha horta muhiim u ah dadka nolol u baahan yihiin, waxay nolol haystaan malaha, waa dad muruqmaal ay ahaayeen. Muruqoodiina hadda maanta meel ay la aadaan ama ay kaga soo shaqaystaan malaha, waa dad biyo ku dhex jiro. Markii la helo intaas waxaa soo xigo biyo ma haystaan, biyo nadiif ma jiraan. Waxaa xigo mar kaneeco oo mataqaanaa dhan walba maaratay kaneecadii aa kacday. Guryihii waxa waaye waa haddii lagu noqdo masquulaha iyo eber waaye, adigo meel walba dadkan waa ka dhibaataysan yihiin. Magarad isku raranay ku nool yihiin oo noloshooda weliba aan nolol hadda la tilmaami karo aan ahay ninkii arka ma ogiye.
Kennedy Sandol Guure waa gudoomiyaha laanta Filtre ee xaafadda Bundaweyn. Waxa uu sheegay inkan xaafad ahaan ay qabaan dhibaatooyin ka badan kuwa haysta dadka ku nool xaafadaha kale ee magaalada.
Waxaan halkan ka cadaynayaa xaafadda Bundaweyn inay tahay xaafadda saamiga ugu badan laga barakacay dadka degan yihiinna dadka ugu badan ee muruqmaalka ah, xoogsata muruqmaalka. Sidaas darteed weliba xaafadaha kale sida Kooshin iyo Xawataako iyo Holudaag waxaa u suurto gashay inay duleedka magaalada xaafadda Holudaag inay u baxaan oo ayaga dhagaxi iyo meel u baxaan ay heli karaan. Kooshin oo kaleetana waxay ku barakacday ceel jaalle, Xawataako kadaalika ceel jaalle ku barakacday, laakiin xaafadda Bundaweyn laba hubiya dhinacyaha ka maray, laba hubi dhexdooda ku jiraan, kiligan la bixiyey ee waraaboole sida adigaba ogta ka warqabto iyo webigii caadiga ahay. Marka nin laba hubi dhexdooda ku jiro, buundadina ay biyo ka korshubeen, markiisa horena muruqmaal ahaa, meel oo u baxo iyo meel oo miciinsada malahan. Tiyo jirtaana waxaa noo lagu daray wax Bundaweyn ka barakacay waxay biyo galeen malaha. Aadan ugu xumaa midaas.
Inkastoo la tilmaamayo in fatahaadan ay ka saameyn yartahay kuwii sanado hore ka dhacay gobolka, haddana waxaa la dafiri karin dhaqaale burburka ay magaalada u geysatay. Waxaa 7-kii xiran goobaha waxbarashada, ganacsiga iyo badi isu socodka dadka ee xaafadaha qaar. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa Muqdisho nooga soo diray.
muddooyinkii ugu dambeeyey wasaaradda arrimaha gudaha dowladda dhexe ee soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ka jira waxa ay si wada jira uga shaqaynayeen qaabkii gobollada dalka looga samayn lahaa nidaamka deegaan doorashada loo yaqaan si ay dadku u soo doortaan mas-uuliyiintii matali lahayd. Waxaana jirta in qaar ka mid a gobollada dalka loo sameeyey golayaal deegaan halka kuwo kalena aan weli lagu guulaysan samayntooda. Haddaba xilligan ma la joogaa waqtigii golayaasha deegaanka la dhisi lahaa? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya axmed naaji cabdi salaad iyo bashiir xuseen gadoon oo labaduba ka tirsan dhallinyarada aqoonyahanada ah ee ku sugan magaalada muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya axmed naaji.
Walaal, way haboon tahay gola deegaan in la sameeyo oo degmooyinka dalka guud ahaantooda loo sameeyo gola deegaan. Gola deegaanku waa wax keliya oo maamulada ama degmooyinka dalku ay ku heli karaan xuquuqdooda, maxaa yeele nidaamyada jirjir awl magacaabis bay ahaayeen. Laakiin marka gola deegaan la sameeyo, waxa halkaas ka muuqanaysa in dadku wax qofka ayagu ay rabaan la xisaabtami karaan, kuna kalsoonya inay degmadaas amasa deegaankaas ay u dhiibtaan. Marka golaha deegaanka aad baan usoo dhoweynayaa in gola deegaan la sameeyo oo dadka deegaanadaas degan ayagu ay soo doortaan. Dowladda federaalka barnaamijkaas ee waddo iyo maamul goboleedada waa barnaamij aan ku dhiirigelinayno haddii aan dhallinyarada in barnaamijkaas xoogga la saaro.
Haye Bashiir,
aniga waxaan qabaa inaysan xilligan aysan habooneyn, aysan ku habooneyn duruufaha iyo xaaladda aan ku jirno. Waa sababeynaya inta aanan sababeynta aanan si gudagelin, waxaan rabaa taariikh ahaan annaga lixdankii xorriyad qaadanay dowlad waxaan helnay madaniya ama rayid ah oo dadku soo doorteen, xilligaas lama sameynin nidaam gola deegaan, lama sameynin taariikh ahaan. Haddana waxaad xukunkii qabsaday maxamed siyaad barre. Maxamed siyaad barre isagana wuxuu ahaa hogaamiye talada ay ku aruursan tahay xarunta dhexe ee soomaaliya muqdisho. Marka horta soomaaliya ma lahaan jirta, maya. Maxaa sharciga nooga yaala, maxaa nooga qoran, wax nooga dhigan ama nooga qoran ma jiraan taariikh ahaan. Hadda aan taagannahay waddanka isku xaalad maahan, situationka amniga, xaaladda amni dalku isku mid maahan. Deegaano xasiloon oo laga hirgeli karo iyo deegaano aan xasiloonayn oo aan laga hirgeli karin. Deegaanada xasiloon sharciya ma diyaarsan, dadkii fursaday ku codayaan ma leeyihiin, institution u diyaarsan golaha deegaanka nidaamka loo maraayo iyo halbeega la isticmaalaayo inuu ku shaqeeyo shuruuc dhigan oo la raacayo, waxaas dhan ma jiraan, waa maya. Wixii waxay noqonayaan marka laablakac iyo wax nagu soo dhacay oo jacayl aan ku raadinayno wax wanaagsan laakiin isku bedelaayo wax dhibaato ka imaato. Marka saa darteed waxaan leeyahay xilligaani ma haboona.
axmed naaji, maxay ku haboon tahay xilligan in gola deegaan laga hirgeliyo gobollada dalka?
Golaha deegaanku waa golaha matalaya dadka shucuubta deegaankaas degan oo degmadaas degan. Waxaan ogsoonnahay golaha deegaanka hadda waa la magacaabaa. Markii la magacaabo golaha deegaanka guddoomiyaha meesha qofka meeshas loo magacaabo guddoomiyaha degmada ama uu guddoomiyaha gobolka amase madaxweynaha amase u magacaabay stateksna ka xukuma u magacaabay lama xisaabtami karo, macnaha dadku lama xisaabtami karaan. Laakiin markii golaha deegaanku ay soo doortaan qofka ayagu ay rabaan, ayagana beri haddii qofkaani oo shaqadiisi kasoo bixi waayo ayagaa la xisaabtamaya, ayagaa xil ka qaadaya, ayagaa u dhiibanaya qofka ay rabaan oo isdhaha meesha u qalmaa. Laakiin qofka marka uu noo qof nomali ah oo la magacaabay oo ay dowladdu soo magacaabatay ama guddoomiye gobol ama stateka ninka xukumaahay oo madaxweynaha ka ah uu soo magacaabay, wuxuu noqonaya qofkaasi qof waxyaabaha uu bulshada qaabka ula dhaqmaayo iyo shuruucdiisa guud ahaan iyo qaabku mataqaana shaqada u qabanayahay ma noqon karaan qaab dadka ay ku qanacsan tahay. Keliya isugu qancinayaa qofka soo magacaabo. Marka aniga golaha deegaanka in la sameeyo aad baan u dhiirigelinaya, aad waan xirjinaya in la sameeyo.
Bashiir, maxay yihiin sababaha aad u cuskanayso inaan waqtigan loo baahnayn gola deegaan?
Golaha deegaanku kuma ansixo ama sharci kuma noqdo in la magacaabo oo sida guddoomiyihii loo magacaabi jiray keligiisa loo magacaabo. Golaha deegaanku wuxuu u baahan yahay institutionkii golaha deegaanka in la doorto ka shaqeyn lahaa inuu samaysan yahay. Bulshadii haddana ma bawr sheerna anaga 4.5 isticmaali jirna, ma nidaamkii qabaliga hayay wax u samaysmayaan, mise waxaa la sameynaya inta dadka la tiro koobo ayaa loo sameynayaa sector sector, xaafad Heblaaye iyo xaafad Heblaaye, xaafadaas waa afar, xaafadaas waa afar, afar xaafadooda min afar 16 ayay golaha deegaanka noqonayaan, guddoomiyihii ka soo dhexbaxay iska dhex dooranayaan, sidaasay ku samaysanayaan. Marka waxyahoodii department meel leeyahay, waxaa leeyahay power sharing 4.5 aan ku shaqeyn jirnay, halbeegaas la isticmaalayaa, wixii oo dhanba ma cadaba way nagu soo dhaceen. Wasaaraddii laga rabaa marka aragtida in la imaato, wasaaraddii laga rabaa public speaking inay sameyso, ummaddii hortagto, la hadasho, wacyigeliso, ka dhaadhiciso, waxaa loo baahan yahay institutionkii gola deegaan inuu la hirgeliyo ka shaqeyn lahaa ee ka shaqeysiido, waxaasoo dhan marka ma haysan.
Waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo axmed naaji.
Horta golaha deegaanka walaalkay sida uu sheegay, horta sida uu ka aaminsan yahay ma ahan uu sheegay, golaha deegaanku horta dawladda hoose waa xubno tiro dad ah oo loo yaqaano golaha deegaanka. Waxay ka kooban yihiin saraakiil oo xubnaha ah iyo xisaabiye iyo xogeye iyo gudoomiyaha oo loo yaqaano duqa ee magaalada. Marka golaha deegaanku sidoodaba walaalkii waxay shuruuc iyo waxay u baahan yihiin system institution wax shaqeeya u baahan yihiin. Dowladda wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradaha maamul goboleedyada ayaa u dejinaya sharcigii ayagaana sharcigaas ugu gudbinaya laga rabaa. Hadda Puntland kale waa ay leedahay, gurow kale gola deegaan way leedahay. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland iyo wasaaradda federaalka ayaa iska shaqeeyay oo golaha deegaanka u sameeyay. Cidda laga rabo inay sharciga sameydahayna waa dowladda federaalka, wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maamul goboleedka iska la shaqeynaya. Degmooyinka tuulooyinku kala badan karaan. Marka haddii deegaanka dadku ku kala badan yahay, waa qasab markasta qolada marka meesha ku badani waa badsanaya nambarka dadka la soo xulayo. Laakiin wax hadda khilaaf iyo dhibaato isku dhacyo keena inay tahay u maleyn maayo. Aniga waxa hal u arkaa in nidaamkan golaha deegaanka ah la dedejiyo, wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha maamul goboleedyada wasaaradda arrimaha gudaha ay dedejiyaan barnaamijkaas si nidaamka federaalka loo gaarsiiyo tuulooyinka. Hadda qaabkan golaha deegaanka waa nidaamka federaalka oo hoos loo sii dedejinayo. Aniga waxaan qabaa oo xal aan u arkaa in golaha deegaanka ay tahay waqtigan waqtiga loo baahnay, bulshada soomaaliyeedna ay soo dooran lahayd qof ay ugu matali lahaa.
Bashiir, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa?
Ani waxaan ku soo gabagabeynayaa saddex qodob. Waxaan kula talinayaa wasaaradaha ku howlan hirgelinta golaha deegaanka ee heer dowlad goboleed, heer federaal, in ay ugu horeyn sameeyaan cilmi baaris, deegaanada tagaan, qiime inay sameeyaan, dadka soo wareystaan, ay situationka ay ku kala nool yihiin dadka, iyo farqiga u dhexeeya magaalooyinka ee loo sameynayo golaha deegaanka. Ugu horeyn horta inay soo ogaadaan duruufaha ay ku nool yihiin, deegaanka amnigu saamaxayo, deegaanka haddii gola deegaan loo sameeyo, qofka golaha deegaan noqonaya magaalo aysan amnigiisu laisku halayn karin, riski waayo, naftiisa halis galaysa waayo, maaskariya loo sameynaya, meelala gaara loo sameynaya, maxeer ciidan uu ku noolaanaya waa maya. Waxaa la rabaa qofka golaha deegaanka inuu dadka la noolaado. Ugu horeyn horta in risk assessment la sameeyo, maxaa deegaan aan amnigiisa laisku halayn karin haddii gola deegaan loo sameeyo, dadka sidee lagu badbaadin karaa, bulshada mateli lahaa, sidee ku helaa safe ku noqonayaan, sidee ku nabadgalayaan, in laga fakaro. Degmo ayadiiba bankrupt ah oo aan dakhli lahayn, oo aan resource lahayn, oo aan maamulkeeda dakhli aruurin sameynin, oo ayadana dadku noolna ay yar yihiin, business fiican uusan ka jirin, sidee ayadana golaha deegaanka noqonaya, sidee u ekaanaya, yaa xitaa haddii loo baahdo kabaay, yaa kabaay ma lahaayaa, waa maya. In risk assessment iyo la sameeyo research lagu sameeyo deegaanada kala duwan oo category iyo sector sector loo qaybiyo, la sameeyo plan A, plan B, plan C, ama sida mudnaanta koowaad, mudnaanta labaad, mudnaanta saddexaad oo kale la sameeyo, kadibna wasaaraduhu inta isku yimaadaan dad badan oo khubara ah oo planning-ka qorsheynta gola deegaan sida loo sameeyo yaqaana barnaamijkaas sid gareeyaan, kadibna gola deegaan sidaas lagu helo.
Intaas ayaynu dhageystayaal kusoo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Naaji Cabdisalaad iyo Bashiir Xuseen Gadoon oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada wax ku baratay gudaha dalka. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste gabagabadii idaacaddan ku sii dhowaanaynaa dhegeystayaal. Markana kaalmihii heesaha.
Thank you.
fikraye dab jacayl iga hoo codka macaan ee joogla shiray jaamac waxay gabagabo ahayd idaacadeenii galabnimaytan caawa toddobada fiidnimo mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan VOA oo idin la sidaa iyo nabadgelyo.